Salmon Podcast. มันสดอร่อย
This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system.
ทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับ
สัตว์ประหลาดฆาตกรรม
ความลี้ลับที่หาสาเหตุไม่ได
้เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชัน
สวัสดีครับผมยศมันประพง
ผมธัญวัฒน์อิพุดม
นี่คือรายการ Untitled Case
โอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Untitled Case Trace Talk ครับผม
สวัสดีครับ
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับ
มาครับงั้นเรามาอัปเดต
ผมเรื่องผมก่อนเลยผมมีเรื่องต้องรีบก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะช้าไปเว้ย
จริงเหรออ่ะงั้นทันเล่าเลย
อันนี้คือเรื่องสงครามที่จะเป็นมหากาพย์ครั้งใหญ่ของโลกเราเว้ย
ยิ่งกว่าอเวนเจอร
์ยิ่งกว่าอเวนเจอร์ยิ่งกว่าไอรอนแมนเจอใครนะครับตอนอเมริกาอีกอะยิ่งกว่าก็ซิล่าปะทะคองอะ
โอ้โหกระตอกไปเลยผมคิดว่าที่พี่ทันพูดมาคือกระตอกไปเลย
มันคือการต่อสู้กันระหว่างคุณจอชครับ
คุณรู้ไหมว่าคดีเนี้ยคุณเบนท์ธนชาติรีเควสผมมาเลยว่าเทรสทอล์กเนี่ยเล่าให้กูฟังหน่อยเ
ถอะเราต้องบอกก่อนว่าเราอัดกันวันที่22ถูกป่ะครับ
อาทิตย์หน้าเนี่ยคุณธัญวัฒน์จะลาพักร้อนครับเราก็เลยอยากให้เขาไปนอนตามที่ตั้งใจ
เฮ้ยจริงเหรอที่หน้าพี่ธันลาพักร้อนเหรอ
ใช่ผมจะเปลี่ยนชื่อเป็นจอร์ชแล้วไปสู้เขาด้วย
พี่โจไม่รู้เหรอว่าพี่ธันน่ะธัญวัฒน์จอร์ชอิพุดมนะ อันนี้คือเรื่องจริง อันนี้คือเรื่องจริง
เล่าเนื้อข่าวนิดนึงมันเป็นยังไง
คือมันมีเรื่องอย่างนี้ว่ามันเกิดเรื่องแปลกๆขึ้นในโลกออนไลน์คือว่ามีคนนึงเนี่ยเขาชื่อว่าจอร์ชสเวนใน Facebook อยู่วันนี้คืนดีเนี่ยคุณจอร์ชสเวนอันดับ1เนี่ยนะก็ไปลากคนที่ชื่อจอร์ชสเวนที่อยู่ใน Facebook ด้วยกันเนี่ยเข้ามาจอยกลุ่มเดียวกันเว้ย คืออาจจะว่าไปเซิร์ชชื่อชื่อเขามาจอร์ชสเวนใน Facebook แล้วไปเจอคนอื่นด้วยอ่ะแล้วก็แบบไปไล่แอดเอาคนเหล่านี้เข้ามาอยู่ในกรุ๊ปเดียวกัน
เพื่อ
ตอนแรกเขาก็จริงๆอ่ะเราไปอ่านข้อมูลมาคือมีมเนี่ยครับไอการนัดคนเข้ามาในกลุ่มจอสเวนเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2020นะคือปีที่แล้วอ่ะ
แ
ต่มันก็เงียบๆไปแต่เพิ่งมาพีคอีกรอบนี้คือว่าในวันที่มันเปิดตัวกันแรกๆเนี่ยไอคนที่ตั้งกลุ่มเนี่ยถามว่าพวกคุณรู้เชื่อไหมว่าพวกคุณมาที่อย่างนี้เพื่ออะไรกันอะไรเงี้ย
ไม่รู้ใครจะไม่รู้วะ
ทุกท่านก็ตอบว่าอ๋อเพราะเราชื่อจอร์ชเหมือนกันใช่ไหมทุกคนเออใช่แล้วเราจะมาสู้กันจนสุดท้ายเพื่อหาคนที่เป็นจอร์ชเวนที่แข็งแกร่งที่สุดบนโลกใบนี้อะไรเงี้ยก็แบบมึงต้องเบี้ยวแค่ไหนวะ
ไม่คือมึงก็ชื่อซ้ำกันก็ได้คือมันก็ไม่โอ้
อันแรกเลยเราไม่รู้มาก่อนเลยเว้ยว่าคำว่าชื่อจอร์ชเวนเนี่ยมันจะแมสขนาดนี้อ่ะ
เออ
คือจอร์จพอเข้าใจได้แต่ว่านามสกุลสเวนเนี่ยมันไม่น่าเชื่อว่าจะเยอะมากขนาดนี้คือเพราะว่ามันมีแบบแมชการ์ดออกมาแล้วผมเห็นแล้ว
ต้องเล่าต่อว่าแล้วพวกเขานัดกันว่าเขาเนี่ยจะไปเจอกันในที่แห่งหนึ่งในวันที่24เมษายนนี
้
ตอนเที่ยงก็คือปักหมุด GPS ไว้ด้วยนะว่าจะไปที่ไหนครับเราก็ไปหาดูคือมันเป็นทุ่งหญ้าแห่งหนึ่งเป็นทุ่งนาทุ่งไร่แห่งหนึ่งในเนบาสก้าคือมีสถานที่ชัดเจนแล้วอ่ะแล้วก็แต่ก็มีข่าวร้ายว่าตอนที่ไปหาตอนนี้แบบไปปักหมุดอ่ะมีคนเจ้าของที่บอกว่ามาที่นี่ไม่ได้นะเพราะว่าที่นี่มันเป็นพื้นที่ส่วนตัวคุณต้องไปหาที่ใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาหาที่ใหม่กันเจอหรือยัง
ก็เป็นบ้านของจอร์ชสักคนไหม
24เมษายนนี้จะมีการต่อสู้ระหว่างจอร์ชสเวนกันแน่ๆ
ไอ้ชี้ตื่นเต้น24เมษายนก็อีก2วันเองดิ
เขามีเว็บไซต์นะชื่อว่าจอร์ช VSjorgevsjorge.com คือในเว็บอ่ะมันไม่มีอะไรเลยเว้ยมันมีแค่ GPS คือโลเคชั่นของที่นี่ใช่ป่ะแล้วก็มีคำว่าซูนแล้วก็มีนับถอยหลังคือถ้าดูเว็บตอนเนี้ยมันจะนับถอยหลัง2วัน5ชั่วโมง12นาที15วินาทีอ่ะ
คือเรียกได้ว่าม
ันนับถอยหลังไปเรื่อย
เปิดเว็บเข้าไปดูแล้ว HTML โง่ๆเลยคือไม่ได้มีอะไรหวือหวาไม่ได้โอ้โห
คือแบบเพื่ออะไรวะทำไม มึงต้องการเป็นจอร์จสเวนที่แข็งแกร่งที่สุดบนโลกมีเงินด้วยวะ
แต่ผมเข้าใจนะมันคือความแบบความหมกมุ่นอ่ะคือแบบกูต้องเป็นจอร์จเวนคนเดียวจอร์จสเวนคนเดียวอ่ะคือกูห้ามมีคนชื่อซ้ำอ่ะแล้วกูจะทำทุกวิถีทางให้ไม่มีคนชื่อซ้ำกูให้ได
้ศูนย์
อะไรเออจะมีเพื่ออะไรเหมือนว่าอ่ะนี่คือจอร์จสเวนที่เป็นเบอร์หนึ่งของโลกอะไรนี้แล้วแล้วไงต่อวะ
ถ้าชนะแล้วอ่ะสุดท้ายแล้วคนอื่นต้องทำอะไรคนที่แพ้
มันต้องไม่เปลี่ยนชื่อเว้ยพี
่ไอ้เหี้ยโอ้โหมันเดิมพันด้วยชีวิตนะด้วยวิถีชีวิตนะ
คือแบบอย่างนี้บอกอ่ะมึงต้องเป็นคนเบียวขนาดไหนวะถึงคิดจำเป็นอะไรคำนี้มาได
้เออผมชอบว่ะสนุกอ่ะสนุกอ่ะ
โอ้ยนี่ไง
คือได้ผมมี
โลเคชั่นใหม่โลเคชั่นใหม่ผมไปเจอแล้วครับอยู่ที่ใกล้ๆเมืองลิงคอนครับ
อืม
มีคนเจอในเหมือนจะเป็นใน Reddit นะครับมีคนไปขยายความต่อว่าเป็นแบบมีคนปักหมุดโพสต์เอาไว้เมื่อวานนี้เนาะบอกว่าคร่าวๆอ่านเร็วๆบอกว่าสวัสดีผมชื่อจอร์จเวน actually จอร์จเวนจริงๆนะอะไรเงี้ยแล้วก็ไล่เท้าความว่าโปรเจกต์นี้มันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับมันก็มีหลายข้อมีชี้แจงกันมา 4-5 ข้อเลยนะเช่นต้องไปเจอกันในที่นี่ข้อ2คือโพสต์เนี่ยมันเกิดขึ้นในวันไหนแต่ที่สำคัญคือว่าข้อ3มันบอกว่าในตอนที่เขาเขียนโพสต์นี้อยู่เนี่ยเขาเป็นจอร์จเวนคนเดียวบนโลกนี้นะที่จะไปปรากฏตัวในที่อย่างนี้อ่ะ
เฮ้ย
คือแบบไปแน่ๆ
อะไรวะเนี่ย
มุ่งมั่นสุดๆมุ่งมั่นจัดๆพลังพระเอกอนิเมะ
แล้วก็ข้อต่อมาคือว่าต้องเอาพูนูโดไปด้วยไม่รู้ว่าอะไรอ่ะบะหมี่เหรอ
พูนูโดคืออะไร
แล้วไม่รู้พูนูโดแปลว่าอะไรเดี๋ยวบัดนอกจากนั้นก็จะมีแบบกฎแบบบ้าๆบอๆเช่นแบบควรใส่หน้ากากนะคือแบบไม่ยังห่วงโควิดเนาะก็ยังดีอะไรเงี้ย
โอเค
ไม่โอเคสุดท้ายก็แบบมาเจอกันเถอะแล้วเราจะได้รู้กันว่าจอร์จเวนคนเนี่ยจะเป็นผู้ที่อยู่รอดที่สุดบนโลกใบนี้อ่ะคือแบบคู่อยากให้มีไลฟ์เลยนะถ่ายทอดสดอ่ะ
คือต้องเป็นถ่ายทอดสดสายตาจากพระเจ้าอ่ะถ้าสมมติว่าพระเจ้าเป็นคนสร้างจอร์จเวนมา10-15คน20คนคงแบบกลุ่มขมับอ่ะโอ้ที่กูสร้างพวกมึงมาทำไมกันวะเนี่ย
พระเจ้าแบบเฟสปาล์มอ่ะ
มีคนทำอันนี้ด้วยเป็นตารางทัวร์นาเมนต์จับคู่อ่ะ
เออเห็นอยู่โคตรมัน
แบบว่าทัวร์นาเมนต์จับคู่มีประมาณเป็นชาร์ตแผ่นนึงมัน10คู่อ่ะคู่แรกคือจอร์จเวนเจอจอร์จเวนคู่ที่2คือจอร์จเวนคือจอร์จเวนแบบมึงจะทำทำไม
เราจะรู้ได้ยังไงจอร์จเวนคนนี้คือคนไหนกันแน่บนโลกวะ
แล้วมีคนบอกว่า
ใครจะไปรู้
อ่ะครับเปิดแทงว่าจะแทงจอร์จเวนหรือว่าจอร์จเวน
ก็ต้องแทงทั้งคู่อ่ะไม่รู
้ผมสำหรับผมนะผมคิดว่าอันนี้คืออีเวนท์ที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดหลังจากอีเวนท์ที่ไปบุกเอเลฟิตี้วันเมื่อปีก่อนน
ู้
น
เนี่ยผมให้ดีกรีพอๆกันเลยนะ
ดีกรีความปั่นคือพอๆกันนะเป็นเหตุการณ์ที่มันฟื้นฟูความศรัทธาในมนุษยชาติกลับมาเว้ย
อย่างน้อยแล้วก็รู้ว่าเราถูกเนเจอรัลซีเลคชั่นมาเพื่ออะไรอ่ะ ผมพูดได้อย่างนี้เลยแล้วกัน
เราเกิดมาแล้วเราเห็นการต่อสู้ของจอร์จเวน10คนด้วยสายตาของเราเนี่ยเราก็นอนตายตาหลับอ่ะนะจริ
งเหรออยากรู้อ่ะผมอยากเห็นจริงนะผมแม่งตื่นเต้นมากแม่งคือแบบคือใครจะไปคิดว่าพล็อตแบบนี้แม่งจะมาอยู่ในชีวิตจริงวะโคตรมัน
ไอ
โคตรการ์ตูนญี่ปุ่น
แซนด์วิชโลกไอแซนด์วิชโลกที่ว่าปั่นแล้วนะอันนี้คือแบบอันนี้ปั่นปีกอ่ะ
เอออันนี้แม่งแซนด์วิชโลกแม่งกระจอกไปเลยอ่ะเจอจอร์จเวนไฟ
ท์นั่นแหละครับอันนี้ข่าวผมครับ
โอเคครับ
มาที่ข่าวผมมีหลายข่าวประมาณนึงครับข่าวสั้นๆนะอันนี้ครับเป็นที่สหรัฐอเมริกาแล้วครับ
ผมขอกินส้มไปด้วยได้ไหม
ได้ครับเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นที่ฟลอริดาครับคือว่ามันมีผู้หญิงคนหนึ่งครับชื่อว่าคุณคริสติน่าไรอันคุณคริสติน่าเนี่ยเอาวิดีโอที่เป็นกล้องวงจรปิดของบ้านตัวเองอะมาออกข่าวที่ช่อง Fox ครับว่าระหว่างที่เธอกำลังนอนอยู่แล้วเธอก็มาตรวจกล้องวงจรปิดเนี่ยเธอพบว่ามันมีสัตว์ตัวนึงอะมาเดินที่สนามหญ้าหน้าบ้านเธออื
ม
ซึ่งดูจากรูปร่างแล้วว่าเธอเชื่อว่ามันคือลูกไดโนเสาร
์ฮะคือยังไง
ก่อนนะ
คือลูกไดโนเสาร์
ใช่เพราะว่ามันตัวเล็กแต่ว่าลักษณะของมันน่ะคือมันมีรูปร่างที่เรียวยาวดูเหมือนเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีหางหนาๆยื่นออกไปข้างหลังอะครับแล้วเธอก็ให้เพื่อนเอาไปดูหลายคนทุกคนก็บอกว่าเนี่ยคือลูกไดโนเสาร
์ทุกคนเลยเหรอผมไม่เชื่อผมว่าไม่ใช่ทุกคนที่พูดว่าคือลูกไดโนเสาร์ผมว่าไม่ใช่
ค
ื
คือมันดูเหมือนแรปเตอร์มากเว้ยคือถ้าสมมติว่าใครเซิร์ชข่าวนี้นะครับมันก็จะมีภาพวงจรปิดของบ้านคุณคริสติน่าอยู่ซึ่งมันคล้ายๆอย่างนั้นจริงๆมันแบบมันเป็นสัตว์ที่รูปร่างขนาดประมาณสักเหมือนหมาป่าครับแต่ว่ามีขา4ขาคือมีขาหน้าด้วยมีขาหลังด้วยแล้วตรงด้านหลังตรงก้นน่ะแทนที่จะเป็นหางสั้นๆน่ะแต่ว่ามันเป็นหางที่เรียวยาวออกไปอ
่
ะ
ค
ือมีคนมาบอกเหมือนกันว่าเฮ้ยหรือว่ามันจะเป็นนกตัวใหญ่ๆแต่ว่าคริสติน่าบอกว่าเฮ้ยไม่ได้เพราะว่ามันมีขาหน้าเว้ย
อ๋อผมเห็นแล้วไอ้เชี่ยเหมือนว่าแต่ตรงหัวมันคืออะไรเหมือนใส่แกนทิชชู่อยู่บนหัว
มันคืออะไรก็ไม่รู้แต่ทีนี้มีความเห็นหนึ่งครับน่าสนใจมีคนหนึ่งก็บอกว่ามันอาจจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานก็ได
้หรือว่าผมว่าเคียว
อีกคนหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยครับซึ่งผมว่าอันนี้ผมชอบอันนี้มากมันคือสุนัขที่ลากสายลากจูงไปด้วยครับคือหนีออกมา
มีคนหนึ่งไม่อยากตลกกับมุกนี้ serious man
มันคือหมา
serious man
ที่เพราะว่าเห็นมีสี่ขาแล้วก็เหมือนจะมีอานอยู่บนหลังแล้วก็ไอหางที่คุณเห็นอยู่เนี่ยมันคือสายลากจูงหรือเปล่า
โอ้คือเขาอยู่ไม่ได้อยู่ในโลกแฟนตาซีเหมือนเราเนาะ
ใช่ครับแล้วก็มีอีกคนหนึ่งก็มาบอกว่าอันนี้ก็ความเป็นความเห็นที่น่าสนใจบอกว่าเร็วๆนี้มันเพิ่งมีคนพบเห็น UFO ที่ฟลอริดาครับก็เลยเชื่อว่าเนี่ยจะเป็นมนุษย์ต่างดาว
ผมว่าใช่แล้วแหละผมมาเวมนุษย์ต่างดาวอ่ะ
อ
ันนี้เนาะชัวร์เน
า
ะ
ใช่
ผมว่ามาเวสายหมาลากจูงตัวเองว่ะผมว่าน่าจะใช่นะ
มันไม่หนุกกับยศชีวิตไม่มีสีสัน
คุณไม่มีจินตนาการเลยคุณยศ
ผมเสิร์ชดูเร็วๆมีคนคอมเมนต์บอกว่า somebody call in Chris Pratt
blue มาเร็ว
ต้องเรียกคนอะไรคนเทมมันอ่ะคน
เทมเมอร์คนฝึก
โอเคของผมเรื่องแรกประมาณนี้ครับยศมีไหม
ของผมมีแบบเละสั้นๆมากๆคือวันก่อนนะประมาณ2วันที่แล้วมีผู้ฟังท่านหนึ่งอินบ็อกซ์มาหาผมบอกว่าเขาเป็นแฟนคลับของรายการนี้แล้วก็เขาจะแจ้งข่าวอย่างนึงอยากให้เราเอามาเผยแพร่หรือว่ามาเล่าให้ฟังในเทรสทอล์กนี่แหละแต่ว่าด้วยที่ความที่ว่าผมถามเขาแล้วว่าพอจะมีซอสที่มันน่าเชื่อถือไหมหรือว่ามันมีแบบเป็นเว็บแหล่งข่าวไหมเขาก็บอกว่ามันไม่ได้มีขนาดนั้นมันเป็นปากต่อปากซะมากกว่าเพราะฉะนั้นก็แจ้งไว้ก่อนละกันครับว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงหรือว่ามันอาจจะไม่ได้น่าเชื่อถือขนาดนั้นแค่ฟังแบบเอาสนุกละกันนะฮะโอเคครับก็แฟนคลับคนนี้บอกว่าคือที่ผ่านมาในไทยก็มีแบบการเข้ามาของลัทธิบางอย่างเนาะที่อ้างชื่อว่าตัวเองเป็นศาสนาคริสต์อะคือเอาจริงแล้วเวลาเรานึกถึงศาสนาคริสต์ในไทยก็จะนึกถึงพวกโบสถ์ต่างๆพวกโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยหรือว่ามูลนิธิคริสตจักรหรือว่าอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะในมันก็จะมีอีกลัทธิหนึ่งที่ผู้ฟังคนนี้เขาบอกว่ามันเข้ามาแล้วมันเผยแพร่ความเชื่อต่างๆที่มันค่อนข้างที่จะคล้ายๆ QAnon ประมาณหนึ่งคือเขาบอกว่าการฉีดวัคซีนอ่ะมันจะทำให้ทุกคนกลายเป็นบาปเว้ยเพราะว่าวัคซีนโควิดเนี่ยมันมีสัญลักษณ์666อยู่แล้วก็วัคซีนโควิด19เนี่ย ถ้าฉีดไปปุ๊บมันจะมีไมโครชิปควบคุมสมองหรือว่าฉีดแล้วตกนรกแล้วก็ไปฉีดแล้วกลายพันธุ์กลายเป็นตัวเรืองแสงได้อะไรเงี้ยคืออันเนี้ยมันเป็นคำสอนที่มันได้รับการพูดถึงกันใน
โอ้โห
ในหมู่คนที่เชื่อในศาสนาของลัทธิเนี้ยซึ่งผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะว่ามันมีสโคปประมาณไหนหรือว่าอะไรประมาณไหนคือผู้ฟังคนนี้เขาก็แจ้งข่าวมาประมาณนี้ครับซึ่งจริงๆแล้วผมมองไว้มันก็น่าสนใจมากๆเลยนะคือมันเอาจริงมันน่ากลัวคือยิ่งข่าวคนไทยเองอ่ะข่าววัคซีนกับคนไทยเองก็ไม่ได้น่าวางใจขนาดนั้นอยู่แล้วอ่ะคือมันมีเรื่องของการที่ฉีดแล้วเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอะไรเงี้ยแล้วยิ่งมีการลัทธิใดลัทธิหนึ่งที่กำลังปล่อยข่าวเรื่องความน่ากลัวของวัคซีนอยู่ผมคิดว่ามันอาจจะทวีคูณหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับว่ามันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่พูดถึงในกระแสหลักสักวันหนึ่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ
เราว่ามันต้องแยกประมาณนึงนะแยกได้ไปสองเรื่องนี้ออกจากกันนะครับคืออย่างในอเมริกาเรื่อง QAnon น่ะมันตั้งอยู่บนฐานการเมืองที่มันไม่เอาไบเดนเนาะเหนือปะ
มัน
ตั้งอยู่บนฐานที่เชียร์ทรัมป์อ่ะกองเชียร์ทรัมป์จะเอากับ QAnon ค่อนข้างเยอะมากแล้วกองเชียร์ทรัมป์ก็จะคิดว่ามันมีศัตรูอะไรบางอย่างที่พยายามจะล้มล้างทรัมป์ตลอดเวลาแล้วไบเดนคือหนึ่งในนั้นแล้ววัคซีนคือหนึ่งในนั้นอะไรอย่างเงี้ยทำให้การ ทำให้การปฏิเสธวัคซีนมันเกิดขึ้นไงดูป่ะ
อืม
เออเพราะว่าอ๋อมันเป็นสิ่งที่เป็นโครงการอะไรบางอย่างที่มันจะมาโค่นทรัมป์ข้างโค่นโลกใบนี้เช่นการฝังยาอะไรบางอย่างมาควบคุมสมองอะไรมันมีถึงขั้นนั้นน่ะ
อัน
นี้คืออันนี้คือบนฐานของคลิปแอนนอนที่แบบอยู่บนบริบทอเมริกาใช่ป่ะแต่ว่าในไทยเองอ่ะเราคิดว่ามันก็ต้องมันเป็นอีกเรื่องนึงอ่ะพูดไงดีนะหมายถึงว่าวัคซีนที่มีอยู่มันก็ไม่ได้ดีมากเออก็พูดตาม
คือเรื่องมันคือเรื่องมันคือเรื่องแฟกต์ป่ะพี่ถันใช่ไหมมันคือเรื่องความประจักษ์ชัดของหลักฐานตรงหน้าว่าแม่งเหี้ยจริงอะไรเงี้ย
เหมือนจะดูปลายทางอ่ะปลายทางจะเหมือนกันคือโอเคตั้งคำถามวัคซีนเหมือนกันแต่ว่าระหว่างทางไม่ใช่อ่ะคนละอัน
เข้าใจเข้าใจ
อยู่เป็นคนละฐานน่ะอันนั้นอยู่บนฐานของคอนสปิเรซีเว้ยแต่อันนี้ที่คนไทยที่ตั้งเพื่อชั่นอยู่บนฐานของความเห็นเชิงวิชาการทิศทางว่าเอ้ยเดนมาร์กมันยกเลิกมันใช้อันนี้แล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็เป็นแบบนั้นมากกว่าต้องเคลียร์นิดนึงเดี๋ยวคนจะงงว่าอ๋อบนฐานได้ก่อนไหนคิดว่าอยู่บนฐาน
ได้ครับก็กลับมาที่เรื่องที่คุณผู้ฟังคนเนี้ยเขาพูดก็คือนั่นแหละคือตอนนี้มันมีการพูดถึงอย่างนี้จริงๆในศาสนาคริสต์บางนิกายที่ก็เป็นลัทธิใหม่ที่เขาอาจจะไม่ได้ยึดจากออร์โธดอกซ์เดิมหรือว่าอะไรต่างๆนานาคือก็เป็นลัทธิที่เผยแพร่คำสอนของตัวเองนะครับก็จริงก็เป็นเรื่องที่รู้ไว้ก็ดีเหมือนกันก็จะได้รับมือถูกเหมือนกันว่ามันมีการเกิดขึ้นของกระแสอย่างนี้อยู่โดยที่เราอาจจะไม่ได้รู้มาก่อนนะครับ
มันมีจริงๆนะเว้ยเราเคยเห็นคลิปใน Facebook เว้ยคือแบบมีคลิปที่แบบทำคำแปลของ QAnon มาในไทยอ่ะเช่นแบบไบเดนเป็นตัวแทนของซาตานอะไรเงี้ยนึกป่ะ
ผมว่าอะไร
จะทำคลิปแบบนั้นเลยอ่ะมันมีเว้ยพี่โจมันแล้วมีคนนี้เขาเรียกว่าอะไรนะแอคเคาท์เนี่ยมีคน follow เยอะมากแล้วคนแชร์ข่าวเขาเยอะมากแล้วข่าวเขาบนหน้าฟีดอ่ะมันเป็นไปด้วยคอนสปิเรซีเต็มไปหมดเลยอ่ะ
เ
ช่นในวันนี้มีจริงอันนี้คลาสสิกเนาะในวันนี้มีจริงอเมริกาทำเองหรือว่าเรื่องแบบไบเดนเป็นพวกแบบซาตานจะมาล้างโลกจะมาล้างสมองคนด้วยใช้วัคซีนอะไรเงี้ยมันมาแล้วในไทยอ่ะ
มันคือคอนสปิเรซีตัวพ่อเลยปะที่แบบรวมทุกศาสตร์
ทุกอย่างที่อยู่ในโลกนี้มันอยู่ในคิวแอนนอนมาแล้วอะอะไรเงี้ยแล้วว่า
เออไอ้นิดนึงสั้นๆแล้วกันก็คือคุณผู้ฟังคนนี้เขาก็ชี้มาอีกช่องนึงว่าจริงๆแล้วอะมันมีตั้งแต่นานมาแล้วเหมือนกันที่มีการเชื่อมโยงศาสนาคริสต์ไปพ่วงกับทฤษฎีสมคบคิดบางอย่างอย่างเช่นว่าพระเยซูเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนอาจจะเป็นเอเลี่ยนที่มาจากต่างดาวแล้วก็มาเป็นพระผู้โปรดหรือว่าอะไรต่างๆนานาซึ่งมันก็มีอยู่บล็อกหนึ่งครับซึ่งเขาส่งลิงก์ให้ผมเดี๋ยวผมอาจจะส่งให้หลังไมค์พี่ธันกับพี่โจแล้วกันคือน่าสนใจมากคือมันรวบรวมพวกคอนสปิเรซีเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ว่าแบบพระเยซูเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าทำไมมันถึงมีการเขียนคำสอนอย่างนี้ออกมาซึ่งจริงๆแล้วเราก็งงๆเหมือนกันว่ามันจับมาเชื่อมโยงกันได้นะแต่ว่าก็อ่านเอาสนุกก็ดีเหมือนกันครับโอเคของผมก็ประมาณนี้ฮะ
อ่ะมาพี่มีอีกหนึ่งเรื่องครับคืออันเนี้ยมันมาจากวิกฤตการณ์ตอนที่เรือเอเวอร์กรีนขวางคลองสุเอตคราวที่ผ่านมาครับคือพอขวางคลองสุเอตคือแม้จะเป็นเวลาแบบไม่กี่วันนะครับแต่ว่ามันสร้างวิกฤตหนึ่งให้เกิดขึ้นคือกลายเป็นว่าตอนนี้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาขาดแคลนสินค้าชนิดนี้มากๆจนมันไม่มีกินกันเลยอ่ะ
นั่นก็คือ
ไข่มุกในชานมฮะ
เฮ้ยอันนี้เรื่องใหญ
่โบบานั่นเองใช่ไหม
ใช่แล้วมันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดวิกฤตเนี้ยเพราะว่าไข่มุกทำมาจากมันสำปะหลังแล้วที่สหรัฐอเมริกาต้องนำเข้ามาจากแถบเอเชียครับซึ่งการขนส่งก็จะต้องใช้คลองสุเอตนี่แหละในการเดินทางทีเนี้ยปัญหามันก็ไปเป็นลูกโซ่เพราะว่าพอไข่มุกขาดแคลนอ่ะก็ทำให้ไม่มีลูกค้าซื้อชานมไข่มุกกินเพราะว่าเราซื้อชานมไข่มุกกินนะก็ซื้อเพราะว่าเราจะกินไข่มุกใช่ไหมล่ะถึงกับมีคนบอกครับในเนื้อข่าวนะว่าร้านชานมไข่มุกที่ไม่มีไข่มุกอ่ะก็เหมือนกับโชว์รูมรถที่ไม่มีรถจอดอยู่สักคันนั่นแหละ
โอ้โห
คำคมเฉยเลย
มันก็จะมีชาอยู่ไงพี่แต่ก็เข้าใจเขานะเอออย่างที่พี่โจพูดอะว่าเราสั่งร้านชานมไข่มุกเพราะเราคาดหวังไข่มุกอ่ะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าที่ร้านชานมไข่มุกที่อเมริกาหรือว่าที่ต่างประเทศเขามีแต่เมนูไข่มุกหรือเปล่าอย่างของเรามันมีเฉากล้วยมันมีพวกบุ้นเยลลี่ต่างๆนานาปะ
เฉากล้วยไม่น่ามีอ่ะเฉากล้วยดูแบบแถบนี้มากเลยอ่ะ
ไม่น่ามีเราเคยไปกินที่เคยเห็นที่อเมริกาอะไรเงี้ย
อืมเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแค่ช้อยส์เดียว
ใช่เพราะว่ามันคือโบบ้ามิวทีไปเลยอ่ะโบบ้าทีไปเลยอ่ะซึ่งจะขายในโบบ้าอะไรเงี้ยเราก็ไม่เห็นฝรั่งที่แบบไม่มุกนะคะนี่หรอปะแต่ไม่มีเหมือนคนไทยอย่างเราบางทีเราก็ไม่มุกนะครับนี่หรอปะเพราะว่าเออวันนี้เราหวานเยอะแล้วอะไรเงี้ย
เออ
แบบลดความหวานได้แต่แบบจะมีลดความหวานแต่เขาส่วนใหญ่จะกินไข่มุกไปด้วยอะไรเงี้ยกับยันหนึ่งเราเคยไปดูไอช่องแบฮักอะครับไอน้องยูทูบเบอร์อะการซานอะไรเงี้ยไม่เคยไปญี่ปุ่นเว้ยแล้วมันไปสำรวจร้านชานมไข่มุกในญี่ปุ่นเพราะว่าพฤติกรรมการกินชานมไข่มุกของคนญี่ปุ่นคือว่ากินแบบไม่เหลืออะไรเลยในแก้วอะ
น้ำแข็งก็ไม่เหลือไข่มุกก็ไม่เหลือ
เออคือแบบเห็นน้องมันแบบไม่ดูในถังขยะว่าไม่กินได้แค่ไหนคือมันกินแบบไม่เหลืออะไรเลยเว้ย
oh.
ไม่เหลือสักเม็ดอ่ะคือแบบไอ้ชื่อคนญี่ปุ่นนี่ก็เอาเรื่องกันนะ
เออเก่งว่ะ
บอกว่าคุณจะเอาอะไรกับประเทศที่กินราเมงชามใหญ่เหล่าเราสองเท่าครับ
ไม่แต่ผมอ่ะบางทีสมมติเราสั่งชานมไข่มุกมากินอ่ะเรายังเหลือบ้างเนี่ยป่ะแบบไม่ไหวแล้วมันหวานแล้วหรือว่าแบบไข่มุกมันเยอะมากอ่ะเยอะว่ะเหลือนิดหน่อยแต่คนญี่ปุ่นคือแบบเกลี้ยงแบบสะอาดหมดจดอะเหมือนแบบไม่เคยมีอะไรแก้ในแก้นั้นมาก่อนเลยอะไรเงี้ย
พี่อันนี้ผมมีเหตุผลมาอธิบายคือผมอะรู้สึกว่าเอาจริงแล้วอะมันเป็นสกิลเว้ยอย่างเช่น เราสั่งไปกินข้าวราดแกงถูกปะคืออันนี้ยกตัวอย่างแบบเห็นภาพที่สุดเราสั่งกะเพราไข่ดาวสิ่งที่เราจะต้องจัดการกับข้าวตรงหน้าคือเราต้อง manage ยังไงก็ได้เว้ยให้กินไข่ดาวหมดพร้อมๆกับกะเพราไก่ข้างหน้ากับข้าวพร้อมๆกันคือผมรู้สึกว่าสกิลเนี้ยมันจำเป็นเว้ยคือไม่งั้นน่ะถ้าสมมติพี่กินไข่ดาวหมดปุ๊บกินไก่หมดปุ๊บไม่จะเหลือแต่ข้าวแต่ถ้าพี่กินข้าวกินไข่ดาวไม่จะเหลือแต่ไก่กะเพราไก่คืออันเนี้ยผมคิดว่ามันคือหลักคิดเดียวกันกับพวกชานมไข่มุกเว้ยคือถ้าพี่สั่งชานมไข่มุกมาพี่ดูดน้ำเพลินอ่ะไข่มุกมันก็เหลือแล้วพี่ก็จะไม่สามารถดูดไข่มุกขึ้นมาได้อะไรเงี้ย
อันนี้คือมันเป็นแบบ management skill เน
า
ะ
เออผมว่ามันคือ management skill ที่ทุกคนควรฝึกไว้เพื่อที่จะได้แบบกินอย่างประสิทธิภาพมากที่สุด
เออว่ะอย่างเราอ่ะบ้านเราอยู่ที่บางนาใช่ป่ะเราชอบไปเดินเมกาแล้วก็แบบเมกาจะมีร้านชานมไข่มุกในทุกๆ5เมตรอ่ะคือแบบเดินไป5เมตรจะเจอร้านนึงแล้วอะไรเงี้ย
ดาคาซี่คอยเตะ
คือไม่เยอะอะไรเงี้ยมันเยอะมาก
เยอะแยะ
เออแล้ววิธีการนึงเว้ยคือสมมติว่ามีร้านโปรดร้านนึงอ่ะแล้วเราซื้อชานมไข่มุกมาเราจะไม่รีบกินเว้ยเราจะดูด1รอบแล้วเดินรอบ5-1รอบอ่ะ
เ
พื่อให้น้ำแข็งมันละลายก่อน
เออใช่ใช่ใช่
แล้วความหวานมันกำลังจะได้ที่เพราะว่าน้ำเปล่า
ใช่
เต็มที่อะไรเงี้ยแบบ
อีกอย่างคือน้ำแข็งอ่ะมันจะเป็นตัวบล็อกไม่ให้เราดูดไข่มุกขึ้นเว้ย
เออจริงอันนี้คือปัญหาชีวิต
ผมก็เลยไม่สั่งไข่มุกเลยเพราะว่าผมไม่มี management skill ตรงเนี้ยคือผมไม่สามารถ manage ไข่มุกกับชานมได้
บริหารทีม the matter ได้ไงคุณทันเพราะว่าคุณบริหารไข่มุก
โอ้เออว่ะผมว่าเกี่ยวนะ
ไม่เกี่ยวอะไรกันวะ
สกิลผู้บริหารนะผมมันก็แค่ตัวกระจ้อยนะผมไม่สามารถทำได้หรอก
เออคุณยังก้าวมาถึงสิ่งนี้ไม่ได้เรื่องไข่มุกขันแคนในสหรัฐ
โอเคโอเคเราไปไกลมากเลย
เดี๋ยวผมสรุปขมวดจบให้นิดนึงคือเขาบอกว่าตอนนี้ไข่มุกอ่ะขาดแคลนที่สหรัฐมานานเป็นเกือบเดือนแล้วฮะแล้วคิดว่าคงจะขาดแคลนต่อไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้เป็นอย่างน้อยด้วยนะแปลว่าคนที่ทำธุรกิจร้านชานมไข่มุกที่อเมริกาเนี่ยก็ต้องกังวลต่อไปอีกยาวเหมือนกันนะหลายสัปดาห์เพราะว่าคนถ้าคนอเมริกาไม่กินชาเปล่าๆต้องการกินกับไข่มุกด้วยเนี่ยแปลว่าสินค้าก็จะขายไม่ออกไปอีกนาน
โอ้ยเศร้าอ่ะอันนี้เศร้านะสงสารเลยอ่ะ
แล้วเรื่องเศรษฐกิจนะคนกินเองก็ด้วยนะ
ใช่
ในข่าวนี้เขาบอกด้วยนะว่าจริงๆมันไม่ใช่แค่ไข่มุกที่ขาดแคลนนะมันยังมีในเชิงเครื่องดื่มอ่ะมันยังมีไซรัปก็ขาดแคลนนมข้าวโอ๊ตก็ขาดแคลนแก้วน้ำสำหรับใช้ดื่มก็เริ่มขาดแคลนแล้วเหมือนกัน
โอ้โหใครจะไปคิดว่าจากเรือลำหนึ่งที่มันติดคลองมันจะนำไปสู่ผลที่มันดูเล็กๆมากๆอย่างชานมไข่มุกเนาะแต่มันก็มีผลกระทบกับชีวิตคนจริงๆกันนะ
ใช่
เขาเรียกว่าบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟกต์ป่ะ
ใช่อันนี้เอเวอร์กรีนเอฟเฟกต
์เอเวอร์กรีนเอฟเฟกต์สวีทเอฟเฟกต
์สวีทโอเคครับ
โอเคก็เราพูดถึงจอร์จไฟไปแล้วก็จริงๆเราอัดสต็อกไว้ตั้งแต่คราวที่แล้วเนาะปรากฏว่าแม่งแข่งจบไปแล้วแล้วก็มีกระแสเยอะมากก็เลยอยากจะถามว่าพวกคุณได้ดูกันไหมครับ
พี่ทันก่อนก็ได
้ก็ดูนิดนึงอะ
ทันได้ตามปะ
เพราะเน็ตมันช้าอะไรเงี้ยไม่ถึงว่าเน็ตตอนที่เขาถ่ายทอดสดอ่ะ
เอ้ยมีคนถ่ายทอดสดหลายคนด้วยไม่ใช่คนเดียว
เหมือนปัญหามันคือว่ามันไปที่ไอ้ลานกว้างแล้วอ่ะลานกว้างสัญญาณเน็ตมันไม่ได้เยอะเข้ามาขนาดนั้นแหละแล้วคือคนแม่งเยอะเกินกว่าที่คิดเว้ยคือมันไม่ได้มีแค่จอชอ่ะ
ไม่มีแบบผู้สื่อข่าวท้องถิ่นไปด้วยอ่ะ
มีวงสาคนาญาติของจอชด้วย
มันไปกันเป็นร้อยคนเลยอ่ะมันทำให้อาจจะทำให้เน็ตมันช้ามั้งมันทำให้แบบทุกคนไม่สามารถถ่ายทอดสดในเวลานั้นได้ดีอะไรเงี้ยครับเราเลยแบบเอ้ยดูบ้างพักบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็มีคนมาแรงงานเรื่อยๆนะแบบมีน้องเรียนฟิสคนหนึ่งน้องอ่องเป็นช่างภาพแมทเทอร์ก็แบบว่าเป็นคนที่ติดตามเวลาเรื่องนี้แบบมากสุดแล้วอะไรเงี้ยก็บอกว่าพี่ตอนนี้มันสู้แล้วนะพี่ตอนนี้มันได้แชมป์แล้วอะไรเงี้ยแบบโอเคสนุกดี
คือไปดูอ่ะปรากฏว่าตอนที่เข้าไปดูครับแม่งเป็นแบบเหมือนคนรายงานข่าวอ่ะแล้วก็เฮ้ยตรงนี้แม่งมีคนสู้กันแล้วเว้ยก็เป็นแบบคนใส่ชุดสไปเดอร์แมน2คนแล้วก็เอาไอ้ตัวลอยตัวในสระน้ำมาตีกันยศได้ดูป่ะ
ผมเหมือนพี่ทันเลยพี่แม่งกระตุกมากแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นได้ก็คือมันมีความเฟรมเรทต่ำมากนะแต่สิ่งที่เห็นก็คือว่าคนแม่งถือไอ้แท่งๆลอยน้ำอย่างที่พี่โจว่าแม่งฟาดกันไว้ฟาดกันแบบไม่รู้จะเรียกว่าน่ารักหรือว่าเรียกว่างงๆดี คือแม่งฟาดกันจริงจังมากแต่ว่าก็ดูไม่มีใครเจ็บปวดอะไรเนาะมันก็เป็นกิจกรรมที่คือผมก็ไม่ได้ expect ว่าจะเจอภาพอย่างเงี้ยเจอภาพผู้ใหญ่หลายคนมาตีกันรวมกระทั่งมีเด็กด้วยคนหนึ่งสองคนหรือว่าอะไรพวกเนี้ยคือมันวายป่วงกว่าที่คิดอ่ะแต่ว่ามันก็สนุกดีอ่ะใครจะไปคิดว่าในปี2021อ่ะเราจะมีเหตุการณ์อะไรอย่างนี้เป็นไฮไลท์ได
้เนี่ยพี่ไปรีเสิร์ชข่าวมาเพิ่มเว้ย BBC ยังรายงานเลยเว้ยว่าแม่งมีการต่อสู้นี้ขึ้นน่ะ
อีพิกจ
ัดๆแล้วเค้ารายงานว่าตอนแรกอ่ะมันเป็นการต่อสู้ด้วยการเป่ายิงฉุบก่อนที่จะมาฟาดกันแล้วสุดท้ายก็คือได้น้องจอร์จหรือว่าดิตเติ้ลจอร์จเนี่ยที่เป็นผู้ชนะคนสุดท้ายได้ชื่อได้คีปชื่อจอร์จเอาไว
้แล้วคนอื่นเขาต้องเปลี่ยนชื่อจริงๆป่ะ
เฮ้ยได้ข่าวว่าหลายคนน่ะจะเปลี่ยนชื่อจริงๆด้วย
คนจริงว่ะเหี้ยเขาเก่งว่ะผมนับถือเลยอ่ะ
เขามีไปเรสฟันกันด้วยเว้ยมันจะมี QR code ที่สแกนเข้าไปอ่ะแล้วจะบอกว่า
เ
ป็นทุนในการให้จอร์จสเวนคนที่แพ้เนี่ยเอาไปเปลี่ยนชื่อที่เขต
โคตรดีดีว่ะดีอ่ะ
มันเราเห็นอันนึงเราเห็นอันนึงที่แบบว่ามันมีเหมือนมีคน2คนไม่รู้จอร์จจากรัฐอะไร2คนแบบมาจันหน้ากันน่ะแล้วก็แบบว่าตอนแรกนึกว่าแบบจะต่อยกันด้วยสุดท้ายคือคำท้าสุดท้ายคือเป่ายิงฉุบงั้งว่าใหญ่ว่าสไตล์มันเป่าวิชุก็น่ารักดีอะไรเง
ี้ยก็ประมาณนั้นผมรู้สึกว่ามันเป็นแบบปรากฏการณ์ที่ปั่นมากเลยอะแล้วตอนนี้ก็เลยเริ่มมีคนมาบอกแล้วว่าถ้าเป็นชื่ออื่นๆนะจะมีใครมาสู้กันแบบนี้หรือเปล่านอกจากจอร์จสเวนอะไรเงี้ย
ล่าสุดผมเห็นคนตั้งกลุ่มใน Facebook แล้วเป็นจอร์จอะไรสักอย่างซึ่งผมคิดว่ามันจะมีกระแสอะไรอย่างเงี้ยตามมาเต็มเลยนะแบบจอร์จแบบ GEORGE อะก็คือเป็นอีกจอชนึงแต่ว่านั่นแหละผมว่ามันจะค่อยๆมาเว้ยมีความแบบว่าเมื่อกระแสมันจุดแล้วอ่ะคือกลายเป็นว่ามันไม่รู้ว่าจะเกิดเทรนด์ในอนาคตหรือเปล่าว่าตั้งชื่อยังไงให้ไม่ซ้ำกับคนอื่นจะได้ไม่ต้องมาต่อยกันแย่งชื่อ
มีคนบอกว่าลองเป็นชื่อเหงียนดูบ้าง
อ๋อโอ้โหสงครามกลางเมืองเลยผมว่า
เหงียนไฟ
เออ
ก็ประมาณนี้เนาะก็จับตามองดูว่าในอนาคตเนี่ยจะมีการต่อสู้ของชื่ออื่นอีกหรือเปล่าตามมาจากนี
้ฮะธัญวัฒน์ไฟ
ใครเหมือนชื่อนี้วะ
ยศไฟได้ปะ แต่ถ้าเป็นยอยักษ์ชอช้างยอหญิงกันล่ะนะ
คุณจะไฟใครวะ
ผมไม่ค่อยสู้คนด้วยแหละ
โอเคครับก็ประมาณนี้ครับกับการอัปเดตข่าวลึกลับทั่วโลกนะครับติดตามรายการ Undertale Case Trace Talk กับพวกเรา3คนได้อีกทุกวันศุกร์ครับทุกช่องทางของ Salmon Podcast สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ